Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διαιτητή.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Μια εκπομπή ακόμα, ορισμός του πέναλτι, μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση των ήχων. Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Και λέω αρκετό καιρό γιατί μεσολάβησαν οι διακοπές του Πάσχα. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Γεια σου, Δημήτρη. Του Πάσχατος.
Του Πάσχατος, ελπίζω να πέρασε καλά.
Χρόνια πολλά.
Ό,τι και αν έκανες, όπου και αν πήγες και ό,τι και αν έφαγες.
Επίσης.
Λοιπόν, και βέβαια μετά από καιρό έχουμε την ευκαιρία να ξαναπούμε εν ώψη της συνέχειας του πολύ ενδιαφέροντος πρωταθλήματος φέτος στη χώρα μας. Να πούμε βέβαια και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που είχαμε μεσοβδόμαδα, που ήταν και αυτά πολύ έτσι ενδιαφέροντα. Είχαμε και κάποιες έτσι εκπλήξεις. Λοιπόν, και να ξεκινήσουμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε, αν μου επιτρέπεις, να ακούσουμε την μουσική επιλογή που κάνει για σήμερα. Να πάρω μια προτίμηση.
Ελεύθερα.
Λοιπόν, έχω επιλέξει ένα ιδιαίτερο group, θα εξηγήσω γιατί το λέω ιδιαίτερο. Είναι οι Αμερικάνοι, είναι οι Αμερικάνοι Yoningman, οι οποίοι σχηματίστηκαν στην Καλιφόρνια το 1986. Θεωρούνται και είναι από τα πρώτα συγκροτήματα του λεγόμενου desert rock ήχου ή stoner rock, όπως το αποκαλούμε εμείς στα μέρη μας. Το ιδιαίτερο με το συγκρότημα αυτό ποιο είναι? Ότι ενώ από το 1986 είναι ενεργό στη μουσική σκηνή και μέχρι τις μέρες μας άλλωστε, εμφανίστηκε δισκογραφικά μόλις το 2005, όταν κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, το οποίο θα ακούσουμε σήμερα, τουλάχιστον μέρος του, το Rock Formations. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ξεκινάμε μάλλον.
Και μέχρι τότε τι κάνανε? Κάτσε, γέννησε τις απορίες.
Live κυρίως εμφανίσεις κάνανε, γιατί έχουν κυκλοφορήσει αρκετά live albums, η αλήθεια είναι. Κάποια στιγμή αποφασίσαν.
Δικά τους και.
Δικά τους. Κάποια στιγμή αποφασίσαν να μπουν και στο στούντιο. Καλά όλα αυτά που παίζαμε. Τα σκέφτηκαν. Καλά όλα αυτά που παίζαμε τόσα χρόνια. Δεν τα βγάζουμε και σε δίσκο.
Κοίτα να δεις. Πρωτοποριακή.
Οπότε, και δεν έχουν πολλά άλμπουμ, η αλήθεια είναι. Δηλαδή βγάλανε το 2005 το πρώτο τους και το δεύτερο το βγάλανε το 2010. Δηλαδή είναι πολύ περίεργοι τύποι.
Μάλλον κομπίστες, θα τους έλεγα.
Ναι, μάλλον δεν τους ενδιαφέρει και πολύ το η εμπορική καταξίωση και οι οικονομικές απολαύσεις μέσα από αυτήν.
Το σέβομαι εγώ αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, για... ωραία. Πώς τους είπες ξανά, ξανά.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν το προφέρω σωστά. Yawning Man.
Πες το, μωρέ, μη φοβάσαι. Πώς, πώς.
Yawning. Είναι Y-A-W-N-I-N-G.
Οπότε, oh, really?
Λογικά, μάλλον έτσι θα προφέρεται. Αν ακούσει την εκπομπή ο φίλος ο Φίλτατος από την Κύπρο, ο Αλέξανδρος,
κάποιος που...
είμαι πρόθυμος να με διορθώσει.
Μάλιστα, ωραία.
Λοιπόν, έχουμε αγωνιστική, γεμάτη αγωνιστική το Σαββατοκύριακο, τόσο στα play-off με δύο σπουδαία derby, όσο και στα play-out. Και βέβαια έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα μάτς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τα play-off, και αν έχουμε κάτι σχετικό με ειδήσεις όσον αφορά ετοιμότητα παιχτών, ή ξέρω καν αν έχουμε τίποτα τελευταία εξέλιξη όσον αφορά τραυματίες, ανέτοιμους, τιμωρημένους κτλ.
Κοίταξε, υπάρχουν απουσίες εκατέρωθεν στις ομάδες. Έχουμε δύο μεγάλα ντέρμπι. Καταρχάς την Κυριακή, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΑΕΚ, τα είπαμε, χρονολογική
8,
σειρά, γιατί...
8 και 9 πράγμα. Το βράδυ αντίστοιχα.
Πολύ σωστά. Κοίταξε να δεις, υπάρχουν απουσίες. Είχαμε αυτή την υπόθεση με τον Άρεϊ στον ΠΑΟΚ, που είχε κάποια προβλήματα στο αναπνευστικό από ό,τι είδα. Δεν ξέρουμε από τι έχουν προκληθεί αυτά. Θα είναι εκτός πάντως ο άνθρωπος, και ο Σάστρε από ό,τι διάβασα θα είναι εκτός. Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης. Και στο έτερο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Σέρχιο Αραούχο, ο αρχηγός ΣΑΕΚ, θα χάσει το υπόλοιπο τη σεζόν, γιατί υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση στο γόνατο, είχε θέμα με το μηνίσκο. Και νομίζω από τον Ολυμπιακό δίνουν το παλέβιο ο Εμβιλά, νομίζω το τρέχει, και ο Μπά είχε κάποια θέματα, κάποια ίωση νομίζω, γαστριντερίτιδα, ταλαιπωρεί τους παίχτες του Ολυμπιακού. Προφανώς ξέρεις πως είναι αυτά, τώρα κολλάει ο ένας και κολλάει και όλους τους υπόλοιπους.
Με τον Ολυμπιακό βέβαια να πούμε ότι έχει προκύψει το θέμα του Χάμες Ροντρίγκες, γιατί έχουμε καιρό να κάνουμε κομπή.
Εντάξει, ο Χάμες πάει, μας χαιρέτησε, τώρα είναι στο χωριό του.
Ναι.
Πήγε για Πάσχα και δεν γύρισε ο Χάμες.
Κρίμα.
Καλύτερα για τον Ολυμπιακό. Καλύτερα για τον Ολυμπιακό θα πω εγώ να.
Έστω, εντάξει, ναι.
Να ξεσκαρτάρει και να μην να τελειώσει. Γιατί η σεζόν δεν είναι τελειωμένη. Να μείνουν αυτοί που,
ισχύει,
που παίζουν
ισχύει.
Πραγματικά.
Ισχύει. Να πούμε βέβαια ότι ήδη
έχουν το μυαλό τους στην ομάδα και στους στόχους της ομάδας και όχι σε μεταγραφές, σε άλλες χώρες και άλλες υπήρους και.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να μείνουν αυτοί που πραγματικά είναι συγκεντρωμένοι στους στόχους της ομάδας, στους αγώνες που έχουν απομείνει για τον Ολυμπιακό, και δεν είναι εκτός στόχων ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση.
Συμφωνώ μαζί σου. Βέβαια να πούμε ότι το πρώτο μισό της σεζόν είχε καλή παρουσία ο Χάμες. Ήταν δηλαδή αυτός που ξεχώρισε σε σχέση με την πλειάδα ξένων που είχαμε, ο Χουάνγκ Γκινμπομ και αυτός.
Εντάξει, ο Χουάνγκ μακράν με
καλά,
διαφορά καλύτερος του Χάμες, εγώ θα πω.
Δεν το συζητάμε, γιατί έχει εξελιχθεί και έχει μια συνέχεια σε όλη τη σεζόν ο Χουάν.
Ναι, σε προσφορά εννοώ, όχι σε ποιότητα.
Σε προσφορά, βεβαίως.
Γιατί ο Χάμες, ναι, είναι εγνωσμένης ποιότητας, ναι. Αλλά και ο Χουάν προφανώς παιχταράς, αλλά έδωσε πάρα πολύ περισσότερα στον Ολυμπιακό φέτος, και είναι και ένας από τους βασικούς υπαίτιους που ο Ολυμπιακός... Μπορούμε να πούμε ακόμα ότι είναι με το ένα πόδι στην κούρσα διεκδίκηση του πρωταθλήματος ακόμα, και με το άλλο είναι παραπίσω.
Ισχύει, και μην ξεχνάμε ότι το Χουάνγκ δεν τον ξέραμε, έτσι. Ο Χάμες ήταν πασίγνωστος.
Ναι.
Πρωτοκλασάτος παίκτης που λέμε.
Ναι.
Ήδη δέχτηκε μια κρούση για μονοετές συμβόλαια από τη Βραζιλιάνικη Μποταφόγκο, να πούμε εδώ. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση αυτή.
Τώρα, ας το Χάμες, σας πάει για άλλες πολιτείες.
Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Αλλά θέλω να σχολιάσω λίγο τα σενάρια που θέλουν τον Τζενάρο Γκατούζο ως επόμενο προπονητή. Θέλω και τη γνώμη σου.
Βέβαια,
σενάριο απλό είναι, έτσι. Άλλο τώρα για την ονοματολογία θα ακούσουμε.
Σενάριο, εντάξει, ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ δεν έχουμε πληροφορίες τώρα. Ούτε εγώ, ούτε εσύ νομίζω.
Ούτε ο φίλος μας.
Ας ο φίλος μας έχει ταλαιπωρηθεί τελευταία, Κακομοίρης.
Α, ναι, από θέματα υγείας.
Είχαμε τρεξιματάκια.
Μάλιστα. Okay. Να,
όλα καλά, όλα καλά.
Περαστικά να είναι, πάμε.
Για πες για Γκατούζο. Κοίτα, από ό,τι διαβάζουμε, επαφές έχουν υπάρξει σίγουρα, δεν είναι σενάριο. Τώρα σε τι βαθμό και σε τι επίπεδο έχουν φτάσει, δεν το ξέρουμε.
Λοιπόν, εγώ φαντάζομαι ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι σε αναζήτηση προπονητή που θα χτίσει μια νέα ομάδα, επαφές δεν γίνονται μόνο με τον Γκατούζο. Φαντάζομαι ότι ταυτόχρονα γίνονται επαφές και με αρκετούς άλλους υποψήφους στόχους. Αν όμως θεωρήσουμε ότι προτεραιότητα των διοικούντων είναι να φέρουν τον Τζενάρο Γκατούζο, τον οποίο λάτρεψα ως παίχτη της Μίλαν και το συμπαθώ πάρα πολύ γενικά ως άτομο, αλλά δεν έχω καμία εκτίμηση όσον αφορά την προπονητική του, όχι θα πω επάρκεια, γιατί εντάξει είναι και νωρίς τα τελευταία χρόνια βέβαια στο στίβο της προπονητικής, αλλά δεν έχει επιδείξει κάποιο συγκεκριμένο έργο σε όποια ομάδα και αν ανέλαβε. Αυτό εννοώ. Δεν μου γεμίζει το μάτι δηλαδή προπονητικά.
Ναι, καταλαβαίνω πως το λες. Κοίταξε να δεις το βιογραφικό του με βάση τα αποτελέσματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και ιδιαίτερα αθελκτικό.
Αυτό μπορεί να μην λέει και τίποτα, έτσι. Μπορεί να μην λέει και τίποτα.
Προφανώς μπορεί να μην λέει και τίποτα, γιατί είναι και συγκυρίες, είναι πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Βλέπε
Ρανιέρι π.χ., έτσι. Μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες και μπορεί κάποια στιγμή.
Άλλη, τελείως διαφορετική.
Βεβαίως τελείως διαφορετικά. Θέλω να σου πω ότι κάποιος μπορεί να, λόγω συγκυριών, να περάσει και να μην ακουμπήσει από μια συγκεκριμένη ομάδα.
Ισχύει. Θα δούμε τώρα. Κοίταξε να δεις. Έχουμε χρόνο να τα δούμε αυτά. Ο Ολυμπιακός ακόμα έχει 6 παιχνίδια να δώσει.
Σωστά. Και ας μην πάρουμε σκηνή κορδόνη, θα είναι αυτός τέλος πάντων.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, και θα δούμε. Θα το δούμε. Θα έχουμε χρόνο μετά το τέλος του πρωταθλήματος να ασχοληθούμε και με την προπονητολογία του Ολυμπιακού και με τη μεταγραφολογία όλων.
Ναι.
Ας μείνουμε τώρα στα παιχνίδια εδώ πέρα που είναι φωτιά η αγωνιστική, γιατί μπορεί να έχει νέες ανακατατάξεις. Οι δύο πρωτοπόροι παίζουν δύο πολύ δύσκολα ντέρμπι εκτός έδρας.
Σωστά.
Πάω και ο Ολυμπιακός. Μπορεί να φανούν, να αποδειχθούν ρυθμιστές στη μάχη της κούρσας του τίτλου και με συνδυασμό αποτελεσμάτων ο Ολυμπιακός νομίζω ότι μπορεί να επιστρέψει θεωρητικά στη διεκδίκηση. Δηλαδή αν κερδίσει την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη και χάσει ο ΠΑΟΚ στη Ντούμπα, ένα πιθανό σενάριο δηλαδή, δεν είναι
κανένα. Χάσει ο Παναθηναϊκός στη Ντούμπα.
Να χάσει ο Παναθηναϊκός στη Ντούμπα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι κάποιο σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί ξανά σε απόσταση 3 βαθμών από την κορυφή. Με 5 παιχνίδια να υπολείπονται. Δηλαδή είναι πολλά τα σενάρια και θα είναι κομβική αυτή η αγωνιστική. Αν βέβαια ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, συγγνώμη, περάσουν με διπλά από Τούμπα και Καραϊσκάκη και αντίστοιχα. Θα πάμε σε απόλυτη μονομαχία μεταξύ τους.
Μετά θα με κούρσα για 2. Οριστικά.
Και θα μονομαχήσουν οι δύο στη λεωφόρο που έχουν και το παιχνίδι τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά υπάρχει, μην ξεχνάμε, ότι θα δοθεί μάχη και για τη δεύτερη θέση που δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League και είναι μεγάλο θέλερ και οικονομικό και πρεστίζ για την επόμενη σεζόν, γιατί αλλιώς διαπραγματεύεσαι και με παίχτες και προπονητές. Εμπροκειμένα θα πω εγώ, αν υπάρχει το θέλερ τη συμμετοχή σε ομίλους του Champions League, έστω και αν είναι δύσκολο το μονοπάτι για τις ελληνικές ομάδες πλέον, έτσι πως τα έχουν κάνει τόσα χρόνια, αλλά είναι πάντα μια πιθανότητα και σίγουρα εξασφαλίζει πιο εύκολο δρόμο προς τους ομίλους του Europa ή του Conference.
Σωστό.
Λοιπόν, θες να πάμε να πούμε τα προγνωστικά? Εντάξει, τις απουσίες τις είπαμε. Φαντάζομαι ότι πάνω κάτω ΑΚ και Ολυμπιακός θα παραταχθούν με παρόμοιες εντεκάδες με αυτές που είδαμε στο κύπελλο την περασμένη εβδομάδα, τη Μεγάλη Τετάρτη. Εντάξει. Θα επιστρέψει, φαντάζομαι, ο Ροντινέ για τον Ολυμπιακό, δεν θα δούμε δηλαδή Ανδρούτσο, και η ΑΕΚ θα πορευτεί με εντεκάδα χωρίς τον Αραούχο, όπως άλλωστε ήταν και αυτή στο κύπελλο, στο Φάληρο.
Δεν βλέπω διπλά με τίποτα και στα δύο μάτς. Βλέπω αυξημένες πιθανότητες για Χ, αλλά θα πω άσους.
Δύο άσοι.
Ναι.
Χαμός. βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα, έτσι.
Άμα επιβεβαιωθώ, σίγουρα.
Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω Χ στη Λεωφόρο.
Στην Τούμπα παίζουν.
Στη Λεωφόρο, λέω, στην Τούμπα, στην Τούμπα, συγγνώμη.
Λέω Άσο, γιατί είναι το τελευταίο χαρτί του ΠΑΟΚ, πραγματικά το τελευταίο χαρτί, και λόγω έδρας και τα λοιπά. Και βέβαια, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν πήθη, παρά το γεγονός ότι νίκησε τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι, ήταν ο Ολυμπιακός πολύ κακός.
Ήταν ο Παναθηναϊκός, ήταν ανεβασμένος πολύ.
Ανεβασμένος σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια,
αλλά ήταν πολύ κακός. Ο Ολυμπιακός ήταν και καλός ο Παναθηναϊκός.
Ναι,
αυτό το παιχνίδι οφείλω να το, εγώ του το αναγνωρίζω, ναι, που του έχω στείλει αρκετά.
Εντάξει, okay.
Φέτος, το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν ισοπεδωτικός.
Ωραία, ως τελευταίο χαρτί λοιπόν του ΠΑΟΚ.
Βοήθησε και ο Ολυμπιακός, ήταν χάλια.
Ναι, ως τελευταίο λοιπόν χαρτί του ΠΑΟΚ και ως άλλα με υπόψη ότι παίζει και στην Τούμπα, γι' αυτό λέω Άσο.
Και στο άλλο.
Στο άλλο λέω, λόγω Καραϊσκάκη και λόγω ότι ο Ολυμπιακός πλέον δεν έχει, είναι καθώς με τον πλάτη κολλημένο στον τοίχο, είναι μονόδρομος η νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος με το που έσκασε μερικά χαμόγελα στα χείλη των οπαδών του στο μάτς με τον Άρη, στην πρώτη εμφάνιση του Ανοιγκού στον πάγκο, έχισε την καρδάρα με το γάλα στο λεωφόρο, δεν έχει άλλο αποτέλεσμα πέραν της νίκης για τον Ολυμπιακό. Σε περίπτωση Χ ή διπλού, αντίο ζωή όσον αφορά τη μάχη του τίτλου για τους Πειραιώτες. Και δεν πιστεύω, πιστεύω ότι η ΑΕΚ, πρόσεχε, ενώ έκανε την καλύτερη εμφάνισή της σε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εδώ και χρόνια στον πρώτο γύρο, στο άκαπνο 0-0.
Ναι.
Αν δεν πιστεύω θα κάνει το ίδιο καλή εμφάνιση, αλλά είναι ικανή τώρα. Δηλαδή, πώς είναι το ποδόσφαιρο μερικές φορές, έτσι. Τι θέλω να πω τώρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα, ότι μπορεί να πάρει τον διπλό χωρίς να κάνει την ίδια εμφάνιση. Αυτό θέλω να σου πω.
Αλήθεια είναι αυτό, εντάξει. Έχει και διαφορετικά χαρακτηριστικά η ΑΕΚ του πρώτου γύρου με αυτή που βλέπουμε τελευταία. Έχουν.
Καλά, εννοείται.
Και η απώλεια παιχτών και η ανάγκη της ΑΕΚ να είναι πιο ουσιαστική.
Ναι.
Και ας μην είναι τόσο θελκτική στο μάτι. Κοίταξε να δεις, εγώ σκεφτόμουν να σου μιλούσες και καταλήγω σε δύο Χ.
Δύο άσο, εγώ δύο Χ.
Χ και στο Καραϊσκάκι.
Ναι.
Και παράταση της ίδιας κατάστασης και όλα θα κρυφούν στο ντέρμπι της Λεωφόρου.
Πω, χαμός θα γίνει. Τέλος πάντων.
Έχουμε και Άρης Βόλος ή Βόλος Άρης.
Είναι Βόλος Άρης, θα προηγείται 5,5 ώρα χρονολογικά, προηγείται ενώ. 5,5 ώρα την Κυριακή. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ξαναπεί, η πέμπτη θέση βγάζει στην Ευρώπη. Τι να πω τώρα, πολύ αμφίρροπο το μάτς. Και οι δύο προέρχονται αποσωρία αρνητικών αποτελεσμάτων.
Διπλό, κερδίζει ο Άρης.
Διπλό λες, ε.
Ναι. Είναι ντέρμπι και αυτό, είναι κομβικό ντέρμπι.
Ναι.
Για το πέμπτο εισιτήριο.
Εγώ μόνο και μόνο για να έχουμε και σε αυτό το μάτς διχογνωμία θα πω Χ.
Χ. Είναι πιθανό. Εντάξει, άλλο πρόσαλες ομάδες και οι δύο. Δεν τις πιάνεις πουθενά.
Βασικά είναι πιθανά όλα τα αποτελέσματα αυτό το μάτς, αλλά τέλος πάντων.
Δεν τις πιάνεις πουθενά στους δύο.
Ναι.
Ωραία, μάλιστα.
Πάμε για λίγο μουσική και επαρχόμαστε. Λοιπόν, επαρχόμαστε, πάμε και στα παιχνίδια των play-out που έχουμε αύριο Σάββατο. Κάτσε μισό λεπτό να βρω το πρόγραμμα, γιατί έχουμε και εκεί πλέον πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία ή την αποφυγή του.
Ζηλέψανε κι άλλοι και μπήκανε στο κόλπο.
Του υποβιβασμού, έτσι είναι. Λοιπόν. Μισό λεπτό. Μ' αρέσει που το είχα το πρόγραμμα και το άλλαξε σελίδα.
Το πέταξες.
Άλλαξε σελίδα. Λοιπόν.
Έλα. Δεν χάλασε ο κόσμος.
Έχουμε λοιπόν αύριο Σάββατο στις 7 και 4 και τα 4 παιχνίδια, λόγω του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος βέβαια που υπάρχει. Καταρχάς έχουμε Λεβαδιακός Ιωνικός Νίκαιας, θα έλεγα
μάτς ζωής και θανάτου.
Μάτς ζωής και θανάτου, θάνατος στη ζωή μου που λέμε. Τελευταίος ο Λεβαδιακός με 22, 12ος και σώζεται ο Ιωνικός με 24. Η Όφη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα παντελώς αδιάφορο παιχνίδι.
Όχι, αυτοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν.
Σωστό. Ο Όφη προέρχεται από δύο συνεχόμενες νίκες. Να το πούμε και αυτό. Ο Πας Γιάννα τώρα στο ντέρμπι της Δυτικής Ελλάδας, αν μπορώ να το πούμε έτσι, υποδέχεται τον Πανετολικό. Με τον Πας Γιάννα να καίγεται για νίκη, ο Πανετολικός είναι αδιάφορος. Ο Πας Γιάννα έχει κατρακυλήσει την 11η θέση με 24 βαθμούς, μόλις ένας από τον υποβιβασμό.
Καταλαβαίνεις. Έτσι, όπως τα κατάφερε ο Πας, τώρα θα.
Τώρα λούζεται τις συνέπειες των αρνητικών αποτελεσμάτων. Θέλει οπωσδήποτε νίκη επί του αδιάφορου, επαναλαμβάνω, Πανετολικού. Η Δε Λαμία, που και αυτή καίγεται για νίκη, υποδέχεται τον Ατρόμητο Αθηνών, ο οποίος οδηγεί την κούρσα στα play out. Εννοείται ότι είναι αδιάφορος. Η Λαμία είναι πρώτη-τελευταία αυτή τη στιγμή με 23 βαθμούς. Θέλει οπωσδήποτε τη νίκη. Ο κακός χαμός, με λίγα λόγια, για τους τέσσερις της ουράς. Τώρα τι προγνωστικά να δώσουμε, δεν μπορώ να δώσω προγνωστικά.
Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω δει και κανένα παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δεν εκφέρω γνώμη.
Πάντως όλα τα λεφτά είναι ο Λεβαδιακός με τον Ιωνικό, έτσι, όλα τα λεφτά είναι αυτό το μάτς.
Εκεί θα είναι αίμα κι άμος.
Ναι.
Αν ενδιαφέρον παιχνίδι, όντως, αυτό μπορεί και να το δω.
Λοιπόν, ο Λεβαδιακός νομίζω είναι στην Νόβα, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα.
Α, είναι Λεβαδιακός.
Για εμάς τους κοσμοτάδες.
Δεν θα το δούμε.
Θα δούμε τον Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης ή τη Λαμία με τον Ατρόμητο. Γιατί και τα Γιάννα είναι στην Νόβα. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα να δούμε τα μάτς που είχαμε μεσοβδόμαδα, γιατί είχαμε πλέον
προεμιτελική
φάση Champions League. Χαμός, ο κακός χαμός. Και περίμενα το πρώτο σχόλιο από σένα.
Είσαι έτοιμος για Derby de la Madonnina?
Τεράστια αναμέτρηση στα ημιτελικά του Champions League Milan Inter. Έχει επαναληφθεί αυτό το σενάριο. Και θυμίζω.
Στα ημιτελικά, ναι.
Θυμίζω, ήταν χρονιά που η Inter κατέκτησε το πρωτάθλημα, έχοντας μόλις 4 ήττες όλη τη χρονιά. Οι 2 από τη Milan και στα 2 Derby του πρωταθλήματος. Και οι άλλες 2 επίσης από τη Μίλαν στα ημιτελικά του Champions League. Δηλαδή, εντάξει.
Κάτσε ρε, ποια χρονιά λες, πότε κατέκτησε η Ίντερ το πρωτάθλημα?
Ναι, έχει αρκετά χρόνια πίσω. Νομίζω το 10 ήτανε.
Όχι ρε εσύ, Δημήτρη. Τελευταία φορά σε ημιτελικό. Σε ημιτελικό.
Μίλαν Ίντερ λέω.
Είναι τη σεζόν 2002-2003 που πήρε η Μίλαν το Champions League. Το
Manchester
απέναντι στη Γιουβέντους στα πέναλτι.
Ναι.
Και το πρωτάθλημα εκείνη τη σεζόν το έχει πάρει η Γιουβέντους. 100%.
Θυμάμαι τόσο λάθος? Θυμάμαι μια χρονιά που
και ξαναβρεθήκανε τη σεζόν 2004-2005,
ναι,
στα προημιτελικά του Champions League, που στον επαναληπτικό, στο δεύτερο παιχνίδι, διακόπηκε το παιχνίδι λόγω επίθεσης με φωτοβολίδες των οπαδών της Ίντερ μέσα στο γήπεδο που χτύπησαν και τον Ντίντα, και δεν ξαναξεκίνησε το παιχνίδι, το πήρε 3-0 η Μίλαν στα χαρτιά.
Θυμάμαι τόσο λάθος. Τέλος πάντων,
okay. Κόβω το χιτάκι και τα δυο μου χέρια και
όχι,
για τα δύο.
Όχι, να μην τα κόψεις.
Να
τα κόψουν αυτοί που θα ψηφίσουν αστικά κόμματα στις εκλογές 21 Μαΐου.
Ναι, τους έχουμε μάθει, αυτούς τα κόβουν κάθε 4 χρόνια και μετά.
Εντάξει. Μίλαν Ίντερ το με λίγα λόγια, okay. Να πούμε ότι βέβαια αυτό είναι που λέμε βάρος φανέλας και παράδοση στην Ευρώπη. Διότι Νάπολη τρένο κατακτάει το πρωτάθλημα του Σκουντέτο φέτος στην Ιταλία. Τρένο πήγαινε και στην Ευρώπη, μέχρι τώρα είχε σκορπίσει θαυμασμό, θα λέγαμε, σε όλη την ποδοσφαιρική Ευρώπη. Ωστόσο, μόλις αντέθεσε για την μέτωπη με τη βαριά φανέλα της Μίλαν, νομίζω ότι.
Σεμιναριακή εμφάνιση της Μίλαν στο Σαν Πάολο.
Καταρχάς, ήταν καλύτερη στο πρώτο μάτς στο στο Σαν Σίρο που δίκαια επικράτησε 1-0. Και πήγε στην Ιταλία με, λίγες μέρες μετά την ιστορική 4-5, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είχε έρθει.
4
4 στο Σαν Πάολο και επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά ότι και
πολύ μεγάλη εμφάνιση.
Έτσι. Έχασε πέναλτι ο Ζηρού, να το πούμε και αυτό, να προηγηθεί.
Δηλαδή, έχασε κοινά πολύ πέναλτι.
Ναι, μπορούσε να προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τέταρτο το Ζηρού. Προηγήθηκε τέλος πάντων η Μίλαν 0-1, ισοφάρισε η Νάπολη. Θα μπορούσε να προηγηθεί στο 80, νομίζω περίπου ήταν το πέναλτι που χάθηκε. Άμα είχε
σοφαρίσει εκεί θα ήταν δύσκολα τα πράγματα.
Ναι.
Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Και από την άλλη συμπολίτησα Ίντερ, σχετικά εύκολα παρά την ισοπαλία 3-3 με την Μπενφίκα, είχε κάβα το 2-0 του πρώτου αγώνα στη Λισαβόνα. Με καλό ποδόσφαιρο η Ίντερ στην Ευρώπη εμφανίζει το καλό της πρόσωπο, στην Ιταλία μόνο παραπέει.
Ναι.
Στο το πρωτάθλημα.
Το πάρεψε όμως και η Μπενφίκα, δεν παράδεισε το απλό παρά το 3-1.
Κάτι, όχι, ήταν 3-1 στο τέλος, έβαλε 2 γκολ που το είχε παρατήσει λίγο η Ίντερ, το ναι. Είχε γίνει λίγο πάρτι. Έχει σημασία και έτσι θα έχουμε αυτόν τον πολύ σπουδαίο ημιτελικό, με τις δύο ομάδες να επιστρέφουν στα ημιτελικά του Champions League μετά από 13 και 16 χρόνια. 16 Μίλαν, 13 Ίντερ.
Φαντάσου.
Και είναι χαρακτηριστικό ότι οι τελευταίες τους φορές στα ημιτελικά στη συνέχεια οδήγησαν σε κατάκτηση του τροπέου. Το 2007 για τη Μίλαν και το 2010 για την Ίντερ. Να δούμε αν ο Ιωνός θα ισχύσει και φέτος και θα κατακτήσει μια από τις δύο ομάδες στο Champions League. Βέβαια από την άλλη υπάρχει ένας επίσης τεράστιος ημιτελικός, η Real Madrid των 14 κατακτήσεων απέναντι στην υπερηχητική φέτος Manchester City του Guardiola και του Haaland κυρίως,
ναι,
που σκόρπισε την Bayern
πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα θα έλεγα.
Το φάντασμα της Bayern θα πω. Εντάξει. Εγώ, γιατί δεν μου θύμιζε Bayern αυτό το πράγμα στα δύο παιχνίδια που είδα.
Η πρόκριση κρίθηκε από το πρώτο μας, η αλήθεια είναι. Στο δεύτερο παιχνίδι, εντάξει, όσο και να το ήθελε, ήταν πολύ μικρή φέτος η Bayern απέναντι στη City για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Καλά, ήταν πολύ δύσκολο βέβαια το έργο της. Αλλά η αντίστοιχη υπερηχητική Bayern των προηγούμενων χρόνων θα μπορούσε ίσως λέω. Τώρα με 0-3 στην πλάτη από το πρώτο μάτς ήταν πολύ δύσκολο. Και απέναντι στη City βέβαια, έτσι, που έχει ένα Haaland που μπορεί να σκοράρει με κάθε τρόπο μέσα στην περιοχή.
Έτσι ακριβώς. Δύο πολύ ενδιαφέροντες,
τώρα,
πολύ μεγάλη ημιτελική.
Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν η City θα έχει ανάλογο πρόσωπο στα ημιτελικά με τη Real ή θα την πιάσει το σύνδρομο της Νάπολη που αναφέραμε πριν.
Εντάξει, και η Real δεν είναι η φετινή Bayern η Real. Έχει πολύ δυνατά χαρτιά. Έχει τον Μάστερ στον πάγκο.
Σωστό και αυτό. Μεγάλη αλεπού.
Το Μάστερ του Champions League, Κάρλο Αντσελότη.
Μεγάλη
αλεπού. Έχει πολύ πλάκα. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να συναντήσει ο Αντσελότη τη Μίλαν στον τελικό αντίπαλο. Με την οποία έχει πανηγυρίσει δύο τίτλους.
Πολλά σενάρια παίζουν και θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
Όντως. Και μετά από πολλά χρόνια θα έχουμε ιταλική ομάδα στο τελικό. Μετά από πολλά χρόνια έχουμε δύο ιταλικές ομάδες σε ημιτελικό. Και όχι μόνο στο Champions League, για να πάμε και στα υπόλοιπα, έχουμε δύο ομάδες και στα ημιτελικά του Europa League, με Juventus και Ρώμα να παίρνουν τις προκρίσεις χθες το βράδυ. Η Ρώμα σε επική αναμέτρηση απέναντι στην Feyenoord. Στην παράταση με 4-1 τελικά πήρε την πρόκριση.
Σε ένα κατάμεστο Ολύμπικο με εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Πραγματικά καυτό το Ολύμπικο χθες. Βοήθησε πολύ, αλλά βοήθησε πάρα πολύ και ο Ντιμπάλα.
Ο παιχταράς
που
αυτός.
Που ήρθε από τον πάγκο τραυματίας και έσωσε την παρτίδα, έστειλε το μάτι στην παράταση στο 90. Ναι. Με φοβερό γκολ.
Ναι.
Και μετά, εντάξει, και με την όθηση του κόσμου και με την ψυχολογία υπέρ της, η Ρώμα έβαλε τα άλλα δύο γκολ που χρειαζόταν και είναι στον ημιτελικό. Θα αντιμετωπίσει τη Leverkusen που πέρασε εύκολα την Union Saint-Gilloise. Ενώ από την άλλη η Juventus που με ισοπαλία χθες, εντάξει, και κάβα το 1-0 του πρώτου αγώνα πέρασε τη Sporting Λισαβόνα, θα αντιμετωπίσει την ηγέτιδα δύναμη του θεσμού,
τη Σεβίλη, η οποία τσάκισε χθες τη Manchester United. Δεν άφησε κανένα περιθώριο, με τραγικά λάθη του Χάρι Μαγκουάιρ αλλά και του Ντεχέα. Για το Μαγκουάιρ βέβαια, για το Μαγκουάιρ βέβαια, για το τοπιό των γηπέδων δεν μας κάνει εντύπωση, αλλά για τον Ντεχέα μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι πολύ καλός με φυλάκας.
Ναι, εντάξει, είναι η εικόνα συνολική της προβληματικής αμυντικής λειτουργίας της Manchester United.
Ναι.
3-0 εύκολα στο Ραμόν Σάντσεφ Πιθχουάν της Σεβίλης, επίσης κατάμεστο και φανταστική ατμόσφαιρα, δεν ξέρω αν το είδες καθόλου.
Βεβαίως και το έβλεπα.
Ήταν τρομερά εντυπωσιακό, δεν ξέρω, ότι φορούσαν όλοι, όλο το γήπεδο άσπρα μπλουζάκια.
Ναι, ναι, ναι.
Απίστευτο, δεν το έχω ξαναδεί.
Ναι, τι χρώμα παρουσιάζεται στην εξέδρα, μα είναι ομοιόμορφη η οπαδή, έτσι, ομοιόμορφη.
Φοβερό ήταν.
Κοίταξε το να δεις.
Λοιπόν, Γιουβέντους Σεβίλη και Ρώμα Μπάγερ Λεβερκούζεν.
Μιλάμε για ντέρμπι, για μάτς στο Champions League ημιτελικά, αλλά και ημιτελικά στο Europa League που είναι ακριβώς 50-50. Δεν δίνω κανένα φαβορί σε καμία αναμέτρηση.
Πολύ δυνατές αναμετρήσεις και στο Europa. Τις αναμένω έτσι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και έχουμε και το Conference, όπου και εκεί έχουμε ιταλική ομάδα. Πέντε ιταλικές ομάδες στα ημιτελικά των τριών διοργανώσεων. Η Φιωρεντίνα.
Επιστροφή της Ιταλίας, θα λέγαμε, στην Ευρώπη.
Μακάρι. Αν και η Φιωρεντίνα καρδιοχτύπησε χθες για να πάρει την πρόκριση απέναντι στη Λεχ Πόσναν. Βρέθηκε να χάνει με 3-0 στο Αρτέμιο Φράγκη.
Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια στην Λεχ Πόσναν, αλλά και στους ηρωικούς Πολωνούς οπαδούς που πήγανε στην Ιταλία, γιατί με ένα σκορ 1-4 στην έδρα σου. Άλλοι θα το έχουν παρατήσει. Αυτοί το πίστεψαν.
Πολύ φανατικοί και οι Πολωνοί.
Ναι, σωστά. Το πίστεψαν αυτοί. Πολύ μπράβο τους. Το πάλεψαν.
Και η ομάδα το πίστεψε και το πάλεψε.
Ναι. 0-3.
Στο τέλος έγινε 3-2.
Ναι.
Και πήρε η Φιωρεντίνα την πρόκριση. Μετά από αρκετά χρόνια και αυτή επιστρέφει έτσι κοντά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Θα αντιμετωπίσει. Κάτσε, ποιο θα παίξει η Φιωρεντίνα, όχι με τη Βασιλεία.
Η Βασιλεία θα παίξει νομίζω με την Αζέτ Αλκμαρ.
Ναι, η Βασιλεία θα παίξει με τη West Ham, με την Αλκμαρ.
Όχι.
Ανάποδα.
Περίμενε, κάτσε να το επιβεβαιώσω.
Λοιπόν, όχι. Η Φιωρεντίνα θα παίξει με την. Με την Αλκμαρ.
Νομίζω παίζει Αλκμαρ με Βασιλεία, δεν είμαι σίγουρος.
Όχι. Κοίτα να δεις τώρα, κολλήσω μυαλό μου, ρε.
Κάτσε τώρα το βρήκα, περίμενε, θα σου πω αμέσως. Λοιπόν,
τα λέγαμε καλά τόση ώρα.
Η ημιτελικά είναι Φιωρεντίνα Βασιλεία, ευτυχώς, που δεν είναι αυτό που είπα εγώ δηλαδή, ημιτελικός Αλκμαρ με Βασιλεία. Ο ημιτελικός θα είναι η Φιωρεντίνα με τη Βασιλεία. Σε αυτό το μάτς υπάρχει φαβορή, κατά τη γνώμη μου. Η Βασιλεία, η οποία έκανε την έκπληξη, έτσι. Έκανε την έκπληξη.
Μεγάλη ανατροπή στα πέναλτι.
Ενώ η Νίση ήταν σε όλο τον αγώνα καλύτερη, είχαν ευκαιρίες και τα λοιπά. Και η Βασιλεία ήταν σε επαγγελματικό ρόλο.
Έλεγε για τη Βασιλεία, εγώ έλεγα για την Αλκμαρ.
Όχι, θα σου πω για την Αλκμαρ. Τελικά πήρε την ισοφάρισε η Βασιλεία, πήρε το μάτς στα πέναλτι.
Σωστά.
Και προκρίθηκε η Αλκμαρ τώρα, η οποία πολύ εντυπωσιακή θα έλεγα, απέναντι στο φάντασμα της Άντερλεχτ. Δηλαδή τώρα αυτή η Άντερλεχτ, εντάξει, ήθελε και τάπαθε, έτσι. Έχεις νικήσει 2-0 στο Βέλγιο και κρατάς μια στάση στο γήπεδο, γιατί έβλεπα το λεπτό του προς λεπτό, είχα εικόνα από όλα τα μάτς. Δεν έκανε απολύτως τίποτα. Έκανε την πρώτη τελική στο 65.
Παθητική τελείως.
Στο 65 πρώτη τελική. Κάποια στιγμή ήταν 26-6 τελικές με δοκάρι για την Αλκμαρ, με σωρία χαμένων ευκαιριών. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει πάρει την πρόκληση και από την κανονική διάρκεια.
Το ξέρω, το έλεγα και εγώ. Και με δύο γκολ του γίγαντα του Βασίλη του Παυλίδη.
Ο οποίος τραυματίστηκε δυστυχώς.
Τραυματίστηκε γάμο τον στο ημίχρονο, βγήκε αλλαγή με μυϊκό τραυματισμό. Πολύ μυϊκοί τραυματισμοί γενικά στα παιχνίδια. Αν το πρόσεξες.
Εντάξει, είναι κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, ήταν 55 παιχνίδια με βάση τις εθνικές ομάδες
δείγμα ότι οι παίχτες ακόμα και στο υψηλό επίπεδο έχουν κλατάρει, δηλαδή είναι στα όρια τους.
Ναι. Βάλε και τα Μουντιάλ, βάλε και τα. Τι να πω.
Βέβαια, γιατί πολλοί έχουν παίξει και Μουντιάλ, ξάνονται τα παιχνίδια και είναι στα κόκκινα.
Λοιπόν, και σε αυτό το μάτς.
Και μετά.
Και σε αυτό το μάτς φαβορεί η West Ham, αν θες την γνώμη μου.
Κοίταξε, για μένα η West Ham είναι φαβορεί και για την κατάκτηση ένα και δύο βήματα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους. Παρότι στην Αγγλία δεν είναι καθόλου καλή φέτος, είναι τόσο μεγάλη διαφορά ποιότητας των πρωταθλημάτων.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι στιγμής η West Ham έχει φτάσει σβηστά.
Εντάξει, με τη Φιωρεντίνα δεν ξέρω αν πάει τελικός Φιωρεντίνα West Ham, που είναι και οι δύο συμπάθες από τις ομάδες, το συζητάμε.
Ναι, θα είναι ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, και θα είναι τελικός, είναι και ένα μάτς. Ναι, είναι και η Φιωρεντίνα από το Ιταλικό πρωτάθλημα. Αλλά θεωρώ ότι η West Ham από άποψη ταχύτητας και ταχύτητα στο παιχνίδι, θέλω να πω, νομίζω ότι είναι πιο, είναι ένα σκαλί παραπάνω.
Σκόρπισε ότι γάνεται να πούμε. Σκόρπισε ότι γάνεται να πούμε.
Πόσο τη 4 ή 5.
5-1, αλλά όχι. 4 ανακυρώθηκε το 5ο. Βέβαια, δεν ξέρω αν το είδε το πέναλτι όταν ήταν 1-1 το σκόρ.
Όχι. Δεν το είδα καθόλου.
Εντάξει, είναι πέναλτι τώρα σε φυσική θέση το χέρι. Χτυπάει μπάλα στο μπούτι και μετά στο χέρι.
Φαντασμά.
Και δώσαν πέναλτι τώρα. Να λέμε τώρα. Εντάξει.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα ημιτελικά και των τριών κυπέλων. Αλλά βλέπεις τώρα, έτσι, Αλκμαρ, Αζέντ Αλκμαρ, σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Όπως επίσης και Βασιλεία, που αποδεικνύουν ότι οι ελληνικές ομάδες μόνο σε Conference και Europa League έχουν ελπίδες να προχωρήσουν αρκετά στους θεσμούς.
Καλά, σε Europa δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
Εντάξει.
Άμα δες ποιες ομάδες είναι τώρα και
φέτος,
ποια ελληνική ομάδα μπορεί να τη κερδίσει.
Εντάξει, φέτος, αλλά άμα δεις ποιες ομάδες έχουν πάει στο τελικό τα τελευταία χρόνια, λες γιατί όχι.
Τέλος πάντων, εντάξει. Ας πάμε καταρχάς να παίξουμε.
Σωστό και
να περάσουμε σε κανέναν όμιλο, γιατί φέτος δεν πήγε μόνο ο Ολυμπιακός, μπήκε στους ομίλους και τουρισμό έκανε και βλέπουμε.
Σωστό και αυτό. Σωστό.
Βήμα-βήμα.
Λοιπόν. Να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την ευρωπαϊκή περιοδία μας από το καμπιονάτο, γιατί είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Μιτσάρα. Επιστράφηκαν οι 15 βαθμοί που είχαν αφαιρεθεί στη Γιουβέντους, πράγμα που την φέρνει στην τρίτη θέση μόνη της με 59 βαθμούς. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να εξοβελιστεί η Μίλαν από την τετράδα και είτε τέλος πάντων έφερε μια σειρά από ανακατατάξεις στην πρώτη εξάδα. Η Νάπολη βέβαια είναι στην πρώτη θέση με 75 βαθμούς, μακράν του δεύτερου, είναι στο συν 14 και υποδέχεται τη Γιουβέντους ο Σαν Πάολο, η πληγωμένη Νάπολη βέβαια λόγω του αποκλεισμού στην Ευρώπη.
Αποκτά άλλο κύρος αυτό το παιχνίδι πλέον μετά την επιστροφή των βαθμών στη Γιουβέντους.
Έτσι είναι. Η Γιουβέντους βέβαια έχει δύο ήττες συνεχόμενες στο πρωτάθλημα, ενδεχομένως να κάνει και τρίτη τώρα γιατί η Νάπολη στο Σαν Πάολο παίζει.
Εντάξει, είναι και η Νάπολη όμως πληγωμένη όπως είπες.
Σωστά.
Και στο πρωτάθλημα εντάξει, τις έχει κάνει τις γκέλες τελευταία, αδιάφοροι μεν, αλλά εδώ πέρα τώρα θα γίνει χαμός για τα εισιτήρια του Champions League μετά την επιστροφή της Γιουβέντους.
Ισχύει.
Να πούμε βέβαια ότι δεν είναι τελεσίδικη απόφαση η επιστροφή των βαθμών. Θα ξαναεξεταστεί. Οπότε μπορεί να έχουμε και άλλα επεισόδια στο serial. Πάνω προς το παρόν, εμείς πάμε με αυτά τα δεδομένα που έχουμε στο βαθμολογικό πίνακα τώρα.
Ωραία. Νάπολη λοιπόν Γιουβέντους. Η δεύτερη Λάτσιο έχει 61 βαθμούς και παίζει με την αδιάφορη Τωρίνο, η οποία είναι στη μέση της βαθμολογίας.
Η Λάτσιο έχει κάνει ντεμαράζ νικών τελευταία.
Σωστό, τέσσερις συνεχόμενες και μεταξύ αυτών επί της Γιουβέντους. Καταρχάς το ντέρμπι Ντελα Καπιτάλε 1-0 τη Ρώμα, αλλά και την Γιουβέντους 2-1. Έχει 4 συνεχόμενες νίκες η Λάτσιο. Είναι σε μεγάλη φόρμα. Δεύτερη με 61. Η Γιουβέντους, όπως είπαμε, παίζει στο Σαν Πάολο. Την τρίτη με 59. Τέταρτη πλέον είναι η Ρώμα με 56 βαθμούς που έχει 3 συνεχόμενες νίκες και τη μεγάλη πρόκριση χθες το βράδυ επί της Φέγενορντ. Είναι και αυτή σε καλό φεγγάρι, δηλαδή η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο. Η οποία όμως έχει δύσκολη αποστολή. Παίζει στον Μπέργαμο με την Αταλάντα. Η Αταλάντα είναι 7η με 49 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός Ευρώπης, με τον αστερίσκο βέβαια του κυπέλου. Όπως πες το και στον αέρα να το ξέρουν και οι αυτοί μας ακούνε.
Στον τελικό κυπέλου της Ιταλίας θα βρεθεί κατά πάσα πιθανότητα η Φιωρεντίνα που έχει κερδίσει τον ημιτελικό 2-0 την Κρεμονέζε. Και μετά περιμένουμε Ίντερ Γιουβέντους που είχαν έρθει ισόπαλες 1-1 στο Τωρίνο. Ο κυπελούχος, εν πάση περιπτώσει, παίρνει εισιτήριο ευρωπαϊκό εφόσον είναι εκτός της πρώτης εξάδας. Αν όμως είναι εντός της πρώτης εξάδας, το ευρωπαϊκό εισιτήριο πάει στον 7ο του πρωταθλήματος. Συνεπώς, αν η Φιωρεντίνα κατακτήσει το κύπελο Ιταλίας, θα πάρει αυτή εισιτήριο για του χρόνου, για το Europa League, αν δεν κάνω λάθος. Και αν όμως μία εκ των Juventus και Ίντερ κατακτήσουν το κύπελο, το εισιτήριο θα πάει στον 7ο του πρωταθλήματος, που αυτή τη στιγμή είναι η Αταλάντα.
Εγώ θα σου πω και ένα άλλο σενάριο.
Πες και να το πάρει Κρεμονέζε.
Όχι.
Και να πέσει στη Β' Εθνική και όχι. Να πέσει του χρόνου Ευρώπη.
Όχι, να πάρει το εισιτήριο για την Ευρώπη ούτως ή άλλως η Αταλάντα. Σε περίπτωση που κατακτήσει το Conference League η Φιωρεντίνα, αυτομάτως παίζει στο γύρο Παλέκ την επόμενη χρονιά.
Σωστό και αυτό.
Παίζει το σενάριο, είδες.
Ναι, βεβαίως. Ναι, φυσικά και παίζει.
Και να είναι και οι δύο ικανοποιημένες.
Γίνεται. Μ' αρέσει, το αγοράζω.
Άσχετα δηλαδή, άμα χάσει η Φιωρεντίνα στο τελικό.
Ναι. Όσο περισσότερες ιταλικές ομάδες, η επιστροφή του Κάλσιο.
Έτσι. Λοιπόν, η Μίλαν τώρα είναι στην πέμπτη θέση. Υποδέχεται τη Λέτσε, η οποία είναι αδιάφορη. Η Λέτσε είναι.
Ναι.
Αδιάφορη, δεν τελείωσε τελείως αδιάφορη, αλλά τέλος πάντων έχει μια.
Είναι σωμένη.
Έχει μια διαφορά ασφαλείας 5 βαθμών από την Ελλάς Βερόνα. Όχι, δεν είναι σωμένη, γιατί έχει ακόμα αρκετές αγωνιστικές.
Εντάξει, ναι, είναι οι υπόλοιποι, οι τρεις της ουράς είναι που δεν μαζεύουν βαθμούς ούτε με το.
Δεν στρίβουμε τίποτα. Αν ξέρεις την Ελλάς Βερόνα, η οποία παίζει σήμερα το βράδυ, υποδέχεται την.
Μπολόνια.
Λοιπόν, οκ. Okay. Έχουμε λοιπόν Μίλαν Λέτσε. Εύκολα ή δύσκολα και με τον αέρα βέβαια της πρόκρισης η Μίλαν θα επιστρέψει στα τρίποντα, πιστεύω. Η Ίντερ, η οποία παραπέει στο καμπιονάτο, όπως είπες και εσύ, παίζει εκτός.
Καλά, και η Μίλαν από γκέλα σε γκέλα πάει.
Εντάξει, έχει δύο συνεχόμενες ισοπαλίες. Έχει προηγηθεί η Τεσάρα στο Σαν Πάολο. Πριν τις δύο ισοπαλίες.
Η Ίντερ παίζει εκτός έδρας με την Έμπολη.
Αδιάφορη η Έμπολη.
Πολύ εύκολα κηδεία, να ξέρεις.
Ναι, καλά, εννοείται.
Πάρα πολύ εύκολα.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά. Α, να πούμε και για την ουρά. Είπαμε, Ελλάς Βερόνα σήμερα το βράδυ θέλει μόνο νίκη με την Μπολόνια, αν θέλει να έχει ελπίδες.
Δύσκολο. Η Μπολόνια είναι πολύ καλή φέτος.
Η ιστορική Σαμπτόρια.
Θα χτυπήσει ευρωπαϊκά εισιτήρια.
Η ιστορική Σαμπτόρια παίζει με τη Σπέτσια. Και η Σπέτσια καίγεται για βαθμούς, για να μην μπλέξει σε περιπέτειες. Είναι στο συν 3 από την Ελλάς Βερόνα. Η Σαμπντόρια πολύ δύσκολα θα σώσει την παρτίδα. Λοιπόν, αυτά από Ιταλία. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στην Αγγλία τώρα, γιατί έχουμε και κύπελο Αγγλία στον ιστορικότερο θεσμό του πλανήτη. Έχουμε,
ημιτελικά στο Wembley.
Ημιτελικά είναι.
Ναι, ναι, είναι οι δύο ημιτελικοί που γίνονται στο Wembley. Μόνα παιχνίδια, παραδοσιακά πράγματα.
Το Σάββατο νομίζω κάνει την αρχή. Τι έχουμε το Σάββατο? Κάτσε το κοιτάξω, περίμενε.
Για πάμε. Να πούμε ότι οι ομάδες που έχουν φτάσει στον ημιτελικό είναι η Manchester City, η Manchester United, η Brighton και η Sheffield United, η μόνη ομάδα που είναι από την Championship.
Είμαστε όλοι Brighton και Sheffield λοιπόν. Λεπίδες.
Και γλάρι.
Και γλάρι.
Εντάξει, δύσκολο έργο όμως, γιατί δεν παίζουν μεταξύ τους, παίζουν με τις ομάδες του Μάντσεστερ. Και εντάξει, το πιο δύσκολο έργο το έχει σίγουρα η Sheffield United, που παίζει το Σάββατο αύριο 7 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας με τη Manchester City.
Α, το βρήκες. Ναι, αύριο λοιπόν 7 παρατέταρτο Manchester City, Sheffield United. Άρα θα έχουμε.
Είναι λίγο λιοντάρια χριστιανή η κατάσταση.
Ναι, θα έχουμε λοιπόν γαλάζιο το μισό Γουέμπλεϊ και ερυθρόλευκο το άλλο μισό. Οπότε μ' αρέσει όταν υπάρχουν αδιαφορετικά χρώματα στην εξέδρα.
Έτσι, έτσι, να μην είναι τα ίδια χρώματα. Πάνω κάτω έχουμε... τα ίδια χρώματα θα είναι και στο... την Κυριακή στις 6.30. Brighton, Manchester United, μπλε και κοκκινό μαύρο.
Μπλε και κόκκινο, ναι, θα έχουμε αυτή την αντίθεση.
Κοίταξε να δεις, η Brighton με την πορεία που κάνει φέτος το πρωτάθλημα, νομίζω ότι μπορεί και με την κατάσταση που είναι η United, μπορεί να έχει βλέψεις, ρεαλιστικές βλέψεις, να την πετάξει έξω για να πάει τελικό.
Κοίταξε, παραδοσιακά θα υποστηρίξω τα outsider, δηλαδή σε United και Brighton and Hove Albion, όπως είναι η πλήρης ονομασία. Έτσι. Ωστόσο, όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θέλει τον ντέρμπι του Manchester στο τελικό, έτσι, κακά τα ψέματα.
Θα είναι πολύ, πολύ δυνατό παιχνίδι.
Ναι. Τώρα αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε τώρα στην ουσία.
Ναι, εντάξει. Αλλά και εγώ έτσι παραδοσιακά με τα outsider έχουμε αγάπη. Είναι, βγαίνει πηγαία η υποστήριξη προς αυτούς.
Εννοείται, εννοείται.
Και ειδικά όταν είναι και απέναντι σε δύο ομάδες όπως η City και η United, που δεν τους έχουμε και κανένα ιδιαίτερη συμπάθεια εδώ που τα λέμε. Είναι γνωστό.
Εγώ με τη City δεν έχω πρόβλημα, το έχω ξαναπεί.
Γενικά ιστορικά ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με το στάτους της τα τελευταία χρόνια, εντάξει, το ιδιοκτησιακό, εντάξει, και την πρακτική που ακολουθούν.
Εντάξει, οκ. Okay.
Αλλιώς παλιότερα ήταν μια μικρή συμπαστική ομάδα η Manchester City, που ήταν και καρφή στο μάτι της United καμιά φορά, οπότε ήταν συμπαστική. Πλέον όμως όχι, δεν τη συμπαθώ διόλου.
Πέρα λοιπόν από το κύπελλο Αγγλίας που μονοπολεί το ενδιαφέρον θα λέγαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε και πρωτάθλημα. Η Liverpool υποδέχεται την ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη, την Nottingham Forest. Στο Anfield.
Μάχη για την παραμονή Nottingham. Λοιπόν, με τη φετινή Liverpool όλα είναι πιθανά. Της δίνουν αρκετές πιθανότητες. Παρότι έβαλε, πόσα έβαλε, 6 γκολ η Liverpool την περασμένη αγωνιστική στη Leeds.
Ναι.
Δεν θα μου προξενούσε καμία εντύπωση να έρθει και κανένα διπλό.
Καλά, εννοείται, γιατί όπως είπαμε πολλές φορές μου έχουν ξαναπεί ότι με αυτές τις ομάδες να φοβάσαι τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι έχει πάρει φωτιά το πρωτάθλημα, γιατί έχει 38 αγωνιστικές, έχουν γίνει 31 παιχνίδια, έχει δώσει η Arsenal, η πρωτοπόρος, και χάρη στις δύο συνεχόμενες ισοπαλίες, βέβαια σε ντέρμπι, έτσι, 2-2 στο Anfield και 2-2 με τη West Ham, έχει πλησιάσει στους 4 η Manchester City, που έχει ένα μάτς λιγότερο. Καταλαβαίνεις τώρα τι συμβαίνει.
Η Arsenal παίζει σήμερα το βράδυ, δεν κάνω λάθος, με τη Southampton.
Με την ουραγό Southampton έχει την ευκαιρία να ξεφύγει και πάλι στο συν 7.
Ναι, να αποκτήσει τουλάχιστον αυτή την ψυχολογική διαφορά, γιατί εντάξει, είναι τα δύο παιχνίδια που θα έχει λιγότερα η Manchester City, μπορεί να την κάμψει,
ναι,
την απόσταση, να την μειώσει, να την ισοπεδώσει σχεδόν. Δύσκολα τα πράγματα για την Arsenal. Εντάξει, άμα αρχίσει τώρα και κάνει χαζές γκέλες όπως αυτή που έκανε με τη West Ham.
Εντάξει, δεν τη θεωρώ χαζή γκέλα, γιατί είναι λονδρέζικο.
Εντάξει, είναι λονδρέζικο, αλλά όταν πας για το πρωτάθλημα και έχεις να ανταγωνιστείς μια City που είναι αμήλικτη και ξέρεις ότι μπορεί να κάνει ένα. Το έχει ξανακάνει, δηλαδή συνεχόμενα είναι από τα έτη να κάνει κάποιο σερί 10 στα 10.
Έτσι είναι.
Και πρέπει και εσύ τέτοιους βαθμούς να μην τους σκορπάς.
Και με τη United και με τη Liverpool, θυμίζω εγώ την πικρή μας πείρα.
Εντάξει, πες με τη Liverpool είναι derby, αλλά με τη West Ham έτσι πως είναι West Ham.
Όχι, εννοείται ο Ντεμπαράς της City, εννοώ.
Ναι, ναι, εντάξει, τέλος πάντων.
Πρόσεξε τώρα να δεις κατάσταση. Πες ότι έχονται ψηλικά τα πράγματα και νικά η Arsenal την ουραγό Southampton. Πάει στο σύν 7. Η City, η οποία καλπάζει από νίκη σε νίκη στην Αγγλία, έχει δύο μάτς λιγότερα. Ας υποθέσουμε ότι τα κερδίζει και τα δύο, πάει στο μείον 1. Η επόμενη αγωνιστική, 26 Απριλίου, είναι Manchester City Arsenal.
Ωχ, Χριστέ μου.
Αίμα και άμμος.
Εντάξει, πολύ δύσκολο. Θα είναι πολύ δύσκολο για την Arsenal. Δηλαδή, έτσι όπως τα έχει κάνει, παρότι σήμερα ναι, μπορεί να βρεθεί στο σύν 7, εμένα στα μάτια μου φαντάζει περισσότερο φαβορή η City.
Τέλος πάντων, η μάχη θα δοθεί όμως και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, για Champions League, τρίτη και τέταρτη θέση. Πρόσεχε τώρα, η United, εντάξει, έχει τον ημιτελικό του κυπέλου. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξει με την Tottenham στο Λονδίνο, η οποία Tottenham είναι πέμπτη.
Δύσκολο. Ναι, το κυνηγάει εκεί Tottenham.
Αυτή όμως, αυτό το Σαββατοκύριακο όμως, η Newcastle που είναι τέταρτη, υποδέχεται την Tottenham που είναι πέμπτη. 56 Newcastle, 53 Tottenham. Καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά ντέρμπι μαζεμένα.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
Λοιπόν, μεγάλη μάχη θα δοθεί και στην ουράδα από τα παιχνίδια τώρα. Πάντως εμπλέκονται 5 ομάδες. 3 θα πέσουν. Είναι η Southampton, η Leicester City και η Nottingham Forest στην τελευταία τριάδα. Και κινδυνεύουν άμεσα οι ιστορικές Everton και Leeds United. Αυτά και από Αγγλία.
Ωραία.
Να το κλείσουμε κάπου εδώ, λες.
Πάμε γιατί ξεφύγαμε λίγο.
Ή να πάμε και στην Ισπανία λίγο να δούμε τι γίνεται. Άστο, πάμε. Άστο να το κλείσουμε εδώ.
Την επόμενη φορά, τη Δευτέρα.
Εντάξει, έγινε.
Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Τα Γερμανία, Ισπανία και αυτά θα τα κάνουμε το πέρασμα τη Δευτέρα. Θα το χρωστάμε.
Έγινε, Μιτσάρα, να είσαι καλά.
Χαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο. Να δούμε και πολύ ποδόσφαιρο.
Καλούς αγώνες.
Ναι. Γεια χαρά.
Γεια χαρά σε όλους.